Så læste jeg den her bog. Jeg hakkede mig igennem den på engelsk, og lige da jeg var færdig med det, så kom den på dansk. Så læste jeg den så også på dansk, og blev enig med mig selv om, at den var en rigtig god bog, som jeg synes, mit lederskab skulle læse. Så det har de gjort, eller er ved det. Og vi har samtidig også delt den ud til vores husgruppeledere og sådan nogle ting. Vi købte sådan en stak her, da den kom på dansk. Vi har to tilbage, dem har vi sådan bestemt, at vi vil lade cirkulere rundt, så dem kan man få lov at låne. Og jeg ved ikke, hvem der har lyst til at læse den. Det er en super, super god bog, som fortæller rigtig mange af Bibelens sandheder. Måske også på en måde, som vi ikke lige har tænkt på før. Han ved en masse, ham her. Carsten sagde en dag, han ved så meget, så det kan et menneske ikke vide. Det må være Helligånden. Er der nogen, der har lyst til at låne sådan en? Så er de solgt. Nu må I love mig en ting. De er jo slet ikke lukket op endnu. At de skriver foran i dem, tilhører vores frikirke. Og når de så har læst, så leveres de tilbage til mig. Så får vi dem sendt videre. Det er ikke med en, man lige læser på en aften. Den er for svær at tygge i, simpelthen. Men let at læse, men der står rigtig mange dybe ting, som man kan tænke over. Jeg tænkte at læse velkendt beretning til at starte med her fra Matthæus kapitel 10 og vers 5-15. Matthæus kapitel 10, vers 5-15. Jeg skal lige sige først faktisk, at jeg skrev i begyndelsen af lovsangstunden, der kom det her til mig, og det passer rigtig meget godt med det, som Finn han sagde. Jeg tænkte på, at de her sange, som vi står og synger, der er så mange dybe sandheder i de her sange, som vi synger. Og proklamationen med vores egen mund, at den er bare så vigtig, når vi gør de her ting. Og jeg synes, det passer meget godt med det, som Finn han sagde efterfølgende der. Matthæus kapitel 10, vers 5-15, der står sådan her. Derefter sendte Jesus de 12 apostle afsted med følgende instrukser. I skal ikke tage ind i samaritanernes byer eller gå til de fremmede folkeslag, men kun til de fortabte får af Israels folk. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. I skal ikke tage penge med, ingen taske med ekstra tøj og sandaler, ja ikke engang en vandringsstav. Den, der arbejder, har lov til at forvente, at der bliver sørget for ham. Når I kommer ind i en by, eller en landsby, så spørg efter en gudfrygtig person, som er villig til at invitere jer indenfor. Bliv i det hjem, indtil I tager videre til den næste by. Når I kommer ind i huset, skal I sige, fred være med hjemmet her. Hvis det virkelig er et gudfrygtigt hjem, så vil jeres fred hvile over det. Hvis ikke, så vil freden vende tilbage til jer. Men hvis der i en by ikke findes en eneste, som vil høre på jer, så ryst byens støv af jeres fødder, når I forlader stedet. Og det siger jeg. Ja, Sodoma og Gomorra med al deres ondskab og ugudelighed vil stå sig bedre på dommens dag end dem, der nægter at tage imod jer. Det er en velkendt beretning. Jesus han sender sine disciple ud for at forkynde det gode budskab og for at demonstrere det. Han sender sine disciple ud for at gøre nøjagtigt det samme, som han selv gør og har gjort i et eller andet stykke tid, vi ved ikke helt hvor længe. Og der har selvfølgelig været holdt vanvittigt mange prædikner garanteret over det her, og det bliver så også i dag. Og så noget af det har I måske hørt før, og noget af det har I måske ikke, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så insisterer han, han instruerer sine disciple om, at de skal ikke tage sådan ekstra oppakning med, og alt muligt andet bagage, som man normalt gør, når man rejser. Det er jo almindeligt, når man rejser, at man tager ligesom noget bagage med, som passer til den rejse, som man nu skal på. Skal man til Grønland, så tager man alt sit varmetøj med, og skal man sydpå, så tager man alt sit sommertøj med. Sådan gør vi jo. Det er jo sådan, man gør. Men de får den her instruktion. I skal ikke tage noget som helst med overhovedet. Og det er sådan lidt en underlig ting, som han instruerer dem om. Og der er mange, som har fortolket den her tekst, som om, at Jesus han opfordrer disciplene til at, kan man sige, leve i fattigdom, eller leve spartansk, eller leve med meget lidt. Men er det i virkeligheden det, som han beder dem om? Er det i virkeligheden det, som instruerer dem i, at tag nu og lev et spartansk liv? Altså, vi kender jo også fra munker og nonner, som forsager stor del af det, som livet har at tilbyde os, for at bare være sammen med Gud. Men jeg tror faktisk ikke, at Jesus han opfordrer. Jeg tror ikke, han opfordrer til, at vi fråser med alle de ressourcer, som vi forbruger, og man skal ikke tænke ret meget over, hvordan et moderne samfund som vores, det er skruet sammen, for man får det rigtig dårligt. Vi sviner jo helt vildt med alt muligt, ikke? Men ja, men vi er ikke sådan sat i verden for at være totalt overfråser og overforbrugere. Men jeg mener heller ikke, Gud han har haft en plan om, at han opfordrer os til at leve i absolut forsagelse og fattigdom og alt det der, at vi ingenting skal have med os her igennem livet. Jeg tror ikke, det var det, der var Jesu opgave her, at lære dem at leve i fattigdom, leve i forsagelse. Men jeg tror, at den her historie, den har til opgave at lære disciplene, og dermed også os, om noget helt andet, nemlig tillid. Tillid til Gud. Tillid til, at Gud han er med. Og han sender dem på en opgave, som formentlig var velkendt for dem. De fulgtes med Jesus, og det var det, der de gjorde hver dag. De prædikede ordet, eller i hvert fald Jesus gjorde, og de så på. De helbredte de syge, og de drev dæmonerne ud. Og det var den opgave, han sendte dem ud på, så formentlig var det fuldstændig velkendt for dem. Og de får så den her instruktion om ikke at tage noget med på rejsen. Der vil blive sørget for jer. Han sender dem uden oppakning. Det, at han sender dem uden oppakning, var formentlig en tillidsøvelse, som de blev sendt ud på. I sådan moderne virksomhedsledelse og sådan på arbejdspladser, så kan man også have sådan nogle mere eller mindre komfortable eller ukomfortable tillidsøvelser, hvor man skal lære at have tillid. Her handler det om at lære at have tillid til Gud, ikke bare til, at din makker han så griber dig, hvis du er ved at falde, ikke? Her handler det om at have tillid til Gud. Og når vi snakker om tillid, når vi snakker om evangeliet, så er tillid, det er synliggjort tro, altså en tro, man kan få øje på. Tillid er, når troen kan ses på den, som tror. Tillid er synliggjort tro. Ofte, så har jeg, og det tror jeg, vi alle sammen har, sådan svært ved virkelig at have tillid til evangeliet, at det ligesom bærer hele vejen hjem, at Bibelen nu også virkelig holder det, som den lover, at det virkelig passer det, der står, at det vi hører om, at det holder hele vejen hjem. Det kniber lidt med vores tillid til det her. Er det med god grund? Det er det formentlig ikke. Hvis vi vender den lidt om, og kan begynde at forestille os, at Gud han skabte himlen og jorden, sat alt det her i værk, som vi ser. Han fik skabt nogle mennesker og nogle dyr, og fik det hele til at gro og vokse. Han satte det her, hele det her kæmpe projekt i gang, som han egentlig bare kunne have ladt være med. Og han kunne bare have blevet som den, han var. Men han ville det her. Han ville det her projekt. Og hvor godt det er gået, det kan vi så altid diskutere. Oven i det her, så sender han sin søn herned for at dø for vores synder. Altså da vi har ligesom rodet det hele så meget til, at der for os ikke var nogen udvej, så sender han sin søn og siger, her er en udvej for jer, her er en mulighed for at komme ud af det rod, som I har rodet jer selv ind i. Han lader ham dø for alt det, som den samlede menneskehed havde gjort galt. Det gode ved det her, det er, havde vi kun været et eneste, eller var der kun et eneste menneske på jorden, så han stadigvæk sendt sin søn for at dø bare for det ene menneske. Han lader ham stå op igen som en demonstration på, hvor meget Gud vil gøre for os, hvor stor Guds kærlighed er. Han lader ham rejse op fra de døde. Han gav ham liv igen, akkurat som han vil give os liv. Han gav os et liv og en frelse ved Jesu død og opstandelse. Og oven i det, så sendte han Helligånden for at være i os og være over os. Oven i det hele, så sendte han det også. Tror vi efter alt det, Gud han har gjort for os, at han så bare, når vi har begyndt vores vandring med ham, når vi ligesom har kommet til Golgata, som man ligesom sagde i gamle dage, eller kommet til korset og bedt Gud om ligesom at komme ind og være en del af ens liv, tror vi så bare, at han efter alt det, han har sat i værk, bare smider os af i det næste sving? Tror vi, det er sådan? Nej, vi må have tillid til, at når Gud har sat alt det i værk for os, at så er han der også, og vi kan stole på ham hele vejen igennem. Jeg tror, at hvis vi kan lære at få vores tro omsat til tillid, så vil vi forstå, og vi vil også bedre se, at han er med os hele vejen hjem. Hvis vi kan få troen omsat til tillid, altså til synliggjort tro. Der er sgu ikke meget fantasi til at forestille sig, at disciplerne, de må have kløet sig noget i nakken over den her instruktion, som de fik, da de skulle afsted. Det var da noget mærkeligt noget. Det er første gang, tænker jeg, at de har rejst i deres liv og ikke haft oppakning med. Haft et eller andet også forråd af mad og sådan nogle ting. Man ved jo aldrig, hvad man møder på rejsen. Jeg tror, at både det, at de skulle prædike, jeg tror, det, at de skulle helbrede de syge, det, at de skulle drive dæmonerne ud, som Jesus han bad dem om, og den manglende bagage, var langt ud over, hvad de ligesom følte sig komfortable med. Jeg tror, det hele var fremmed for dem. De har godt nok set Jesus gøre alle de her ting, men de havde været tilskuere. Nu er det lige pludselig dem selv, der skulle stå midt i det. Og jeg tror, det er lige nøjagtigt sådan et sted som her, at Gud han ønsker at tage os i skole, og lære os noget. Undervisningen, som jeg mener, vi kan lære ud fra den her historie, det er, at den går ud på, at troen, som vi har et eller andet sted dybt i vores hjerte om, at Gud sendte sin søn for at frelse verden, og vi kan fordele den frelse ved at give vores liv til ham og sådan nogle ting. Troen, øvelsen, gik ud på her, at den her tro, den skal så at sige få ben at gå på. Det, som troen i os handler på, bør være tillid. Det, som troen får os til at sætte i gang, bør være ud fra en tillid til, at Gud er med os. Og ikke bare sådan nogle, vi skal ikke bare være sådan nogle lykkeridder, der sådan skyder rundt på må og få, men tro og tillid koblet sammen vil få os til at forstå, hvad det er, Gud han egentlig har for med os, og hvad det er, han egentlig gerne vil med os. Vi skal fortsætte med at læse i Hebræerbrevet, kapitel 12, og vers 1-4. Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 1-4. Der står sådan her: Lad da også os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Lad os kaste alt det bort, som tynger os, og synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Lad os rette blikket fremad mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst, ved at se frem til den glæde, der ventede ham, kunne han udholde skammen og døden på korset. Og nu sidder han på tronen ved Guds højre hånd. Tænk på al den modstand fra syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod. Så vil I også kunne holde ud, uden at miste håbet eller tabe modet i jeres kamp imod synden, som I jo endnu ikke I er jo endnu ikke nået dertil, hvor I har mistet livet. Paulus han siger her, lad os inspirere af trosheltene, der allerede har fuldført løbet. Kapitlet umiddelbart før det, vi har læst her, det kalder man også troskapitlet. Det handler om nogle af de allerstørste personligheder i Bibelen. Nævner bare kort deres, så kan man sige, bedrifter. Der var bare ikke nogen af de her troshelte, som var blevet troshelte, som var nævnt her, uden at deres tro var blevet til tillid og til handling. Uden at deres tro havde fået ben at gå på. De her troshelte fra Hebræerbrevets kapitel 11 har formentlig ikke haft det meget nemmere end os. Ikke alt, hvad de her troshelte havde gang i, så lige smart ud fra deres samtid. Var virkelig lige genialt og velovervejet og gennemtænkt. Noah, han byggede et skib på et sted, hvor der aldrig kom vand. Han byggede nærmest et skib ude i en ørken. Hvad havde han gang i? Så jeg tænkte her, jamen hvis vi skulle tage det op til vores samtid, så er det formentlig kun kunstnere, der kunne komme i tanke om at bedrive sådan noget, ikke? Og bygge et skib, der aldrig kom ud at sejle, så man hver kunne se, det går bare slet ikke. Det er kun kunstnere, der kan finde på den slags fjollerier, og så er det med en helt anden mening. Men Noah, han havde et mål med det, han gjorde, men det er helt sikkert, at han har været fuldstændig til grin, men han lod hans tro blive til tillid og til handling. Han troede på, at Gud havde talt til ham om at bygge det her skib, og han var flittig med sav og hammer og alt, hvad han skulle have gang i der i 100 år for at bygge det her skib. Det var ikke noget, han bare fandt på hen over en weekend. Abraham og Sara, de ventede på en søn lang tid efter, at det fysisk var muligt for dem overhovedet at få børn. I sig selv en skør handling, kan man sige. Og de skjulte det ikke engang. De skiftede endda navn, som indikerede, at de var ophav til et mægtigt folk. De lod alle ligesom vide og forstå, jamen vi tror på det her. Trosheltene, de levede i tillid, så stor en tillid til Gud, at deres tro blev synliggjort for alle. Paulus, han fortsætter her, og refererer til det, jeg lige har læst. Lad os kaste alt det bort, som tynger os. Lad os kaste alt det bort, som tynger os. Da jeg læste den her passage for en uge siden, så fik jeg ligesom det her billede, altså ligesom antikkens olympiske lege, hvor løberne, de for at komme først i mål, jamen det var før, der var alt muligt smart løbetøj, som man ser ude på boulevarden nu om dagen og alt sådan noget der. Jamen, så klædte de sig nøgne, fordi at det var bare, vi skal vinde det her ud over stepperne. Der var ikke noget, der skulle tynge dem. Der var ikke noget, der skulle hindre dem. Der skulle ikke være noget, som tyngede. Det var ligesom det billede, jeg så, når Paulus, han siger det her. Jeg tror, det er faktisk måske sådan noget, han har siddet og tænkt på, da han formulerer det her. Lad os kaste alt det bort, som tynger os. Paulus, han har lige nævnt trosheltene, og så siger han her til os, at har vi noget, der tynger vores tro, så lad os kaste det bort, så lad os få det væk. Og fortsætter, at synden, som så let griber fat i os og får os til at snuble. Okay? Verdens hurtigste løbere, de klarer 100 meter nu om dagen på under 10 sekunder. Det går virkelig stærkt. Vi ved alle sammen, hvis nogen snubler i et 100 meter løb, så er han ikke engang op og stå, før resten de er i mål. Sådan er det bare. Paulus, han siger her, lad os få det der smidt væk, som tynger os, og lad os sørge for, at synden den ikke griber fat i os og får os til at snuble. Hvis man snubler i sådan et 100 meter løb, så ser man ikke andet skudshålerne af dem, der bare vinder. Og man, man bliver ikke engang nævnt, måske kun i spøg og skæmt, ikke? Det går slet ikke. Hvad er synd, kunne man jo så spørge sig selv om. Jamen, helt basalt, så er synd, at man er kommet til at tro på en løgn. Tro på noget, der ikke stemmer overens med Guds ord. Det er synd. Vi forbinder det måske ofte med handlinger, men hvis vi skal skære det helt ind til benet, så går længere tilbage. Synd er at tro på en løgn. Synd er at tro på noget, der ikke passer med Guds ord. Og djævlen, verden er skruet sådan sammen, at på et eller andet tidspunkt, så bliver der uro i Guds himmel. Det har Carsten lige været inde på for ikke så mange søndage siden, og der er ham her fyren, Lucifer, som bliver smidt ud af himlen, og han bliver en modstander til Gud. Og der foregår den her åndelige kamp, som faktisk foregår i hver eneste menneske. Der foregår en slags guerillakrig fra hus til hus, eller fra menneske til menneske, om vores sjæle. Og den foregår hver eneste dag i hele vores liv. Vælger vi Gud, eller vælger vi noget andet? Djævlen, han gemmer sig i skygger af hver eneste løgn eller fordrejet sandhed, som vi må tro på. Han gemmer sig i de her skygger. Han står aldrig åbent frem og bekender kulør. Han gemmer sig i skyggerne. Han er der. Djævlen, han er en, man kan sige, han er en mester i skæg og blå briller. Han er en mester i forklædning. Han træder aldrig frem, så vi kan se virkelig, hvem han er. Hvis han gjorde det, så ville vi jo fuldstændig og med det samme vide, hey, det her, der har vi med djævlen at gøre. Det kan vi selvfølgelig håndtere, og det vender vi selvfølgelig ryggen til. Problemet er, at han iklæder sig med største lyst alt, som måtte se ligesom attraktivt ud. Alt, som vi kan finde på at tro på, er små og store løgne, som ikke stemmer overens med Guds ord, som ikke passer med Guds ord. Djævlen har aldrig, han træder aldrig tydeligt frem. Han lever gerne i skyggen. Han lever gerne i forklædning. Han trives i forklædning. Det er der, han lever. Det er der, han får noget ud af at være den, han er. Paulus, han siger, lad os rette blikket mod Jesus, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Lad os rette blikket mod Jesus. Jesus, han er den perfekte teologi. Han er den perfekte lærer om Gud. Det at kende Jesus er det samme som at lære Gud at kende. Hebræerbrevets forfatter siger videre her, tænk på al den modstand fra syndige mennesker, som Jesus måtte kæmpe imod. Hvis man tænker på alt, hvad han måtte gå igennem, så siger han, så vil I også kunne holde ud, uden at miste håbet eller tabe modet. Og videre siger han, jeres kamp mod synden er jo endnu ikke nået dertil, hvor I har mistet livet. Nej, vi er ikke døde af det. Kampen mod synden, kampen mod alle de her løgne, som på en eller anden måde vil snige sig ind i vores liv. Paulus, han var, man formoder det er Paulus, der skrev Hebræerbrevet, var fuldt ud klar over, at troende til alle tider vil have en kamp imod synden tæt inde på livet. Vil have en kamp imod at begynde at tro på fordrejede sandheder om Bibelen. Han vidste, at alle troende til enhver tid vil have den kamp tæt inde på livet. Og at djævlen vil konstant skyde den ene pil efter den anden imod os med løgne, med det formål at få den troende til at miste modet og håbet. Det er det, han ønsker. At vi på en eller anden måde opgiver og tænker, det er for dumt at gå rundt og tro på noget, du ikke kan se. Det er for dumt at gå rundt og tro på noget, som du ikke i sidste ende kan bevise. Hvis vi mister troen og håbet, så sker der det, at troen ikke bliver synliggjort i tillid og handling, som trosheltene gjorde. Hvis vi mister håbet, så bliver vores tro ikke til tillid og til handling. Så får vores tro ikke ben at gå på. Den første tekst, jeg læste om disciplinerne, der blev sendt ud, Det står ikke lige der i Matthæus, det står, men den er refereret også i Lukas og Markus. Der står et sted, at disciplene er vendt glade tilbage fra deres tur. Og så siger de, selv de onde ånder er os lydige i dit navn. Jeg ved ikke, hvordan deres tur har været, men formentlig var der blevet sørget for dem og alle sådan nogle ting. Men det, der kommer bag på dem, det er, at selv de onde ånder er os lydige i dit navn. Altså alle de ting, som Jesus han har instrueret dem i, helbrede de syge og alle de her ting. Lad være med at have noget med på rejsen, der vil blive sørget for jer. Lad jeres tro blive til tillid. Det får de lov at opleve. Og så får de lov at opleve, selv der, selv mennesker, hvor at den onde virkelig har fået lov at snige sig ind med sine løgne, selv der oplever vi, at troen den kan blive til så meget tillid, at der også sker en handling. Selv de onde ånder er os lydige i dit navn. Vores tro må bevæge sig fra at være en tro, til at der oven i troen bliver lagt en tillid, der gør, at der også kommer handling bag ordene. For det er det, der skal til. Der skal handling bag ordene. Vi lever jo i en moderne tid, hvor der er rigtig meget snak, hvor der er rigtig meget kommunikation. Og vi kan bare se, hvad der foregår over på Christiansborg. De snakker i øst og vest og alt muligt. Det er kun, når der er handling bag ordene, at det rent faktisk flytter noget. Sådan er det. Sådan er det også med vores tro. Det er kun, når der er handling bag ordene, at det rent faktisk flytter noget. At det rent faktisk gør noget. At det rent faktisk sker noget. Vi må have så meget tillid til, at det bærer igennem. At det også kommer til at ske. Det er en svær opgave at formidle sin tro. Det er en svær opgave at fortælle andre mennesker, jamen jeg har oplevet det her med Gud, og det er så godt for mig, at jeg ved, at det vil også være godt for dig. Det vil være ført til noget godt og noget positivt i dit liv. Det er enormt svært bare at overbevise med ord. Men det øjeblik, at der er kraft bag ved ordene, i det øjeblik, at vi oplever det samme, som disciplene oplever, at selv de onde ånder er lydige i dit navn, så er det så meget nemmere. I det øjeblik, at troen den bliver til handling, så tror jeg på, at det flytter noget både i vores liv, og også i de medmenneskers liv, som vi færdes iblandt, og som vi har en påvirkning på. Amen.